Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Yigirma sakkizinchi noyabr, juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Qasos: zo'rlagan erkakni pichoqlab o'ldirgan ayol 10 yilga kesildi.
Vajohati juda kuchli, chiqib o'tirib olib, chaqlab qon chaqirayapti, to'xtamasin, yedingin hayotimni yedingin.
Moliyaviy piramida, Forex, MMC firiblaridan o'zbekistonliklar ham kuyib qoldi.
Tulki xonimzani bilaman, o'z mashinasini sotib 18,700 dollar pulini tiqqan, u bolaning puli ham qolib ketdi o'sha yerda.
Qaytish: Rossiyadan qaytishga majbur bo'layotganlar fonida viloyatlarda jinoyatchilik ko'lami ortdi. Qidiruv: O'z shahri sobiq meri Melis Mirzakmatov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, uni hibsga olish to'g'risida sud hukmi chiqdi. Nima bo'larmish? Mehnat migratsiyasiga oid Rossiya qonunlariga yangi yildan kiritiladigan o'zgartishlarga oid ba'zi muhim savollar javobi. Ozod Nazar: Toshkent mehnat migratsiyasiga oid kelishuvni yaxshi niyat bilan imzolamoqchi. Bugun Abdurahmon Tasharovning Ozod Nazari.
Byurokratik to'siqlar bor, hech bo'lmasa o'sha byurokratik to'siqlar hal bo'lishi mumkin degan menda bir qandaydir haligi ijobiy nimalar bor.
Havasim kelyapti. Abdurahmon, sizga havasim kelyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbek xalqining askiya san'ati UNESCO'ning nomoddiy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda xabar qilgan UzDaily nashriga ko'ra, 27 noyabr kuni UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish qo'mitasi yangi ro'yxatga taqdim qilingan nomzodlarni ko'rib chiqib, o'zbek askiyasini ham bunga munosib deb topgan. Ushbu ro'yxatga askiyadan tashqari turklarning marmar qog'oz tayyorlash san'ati, Vyetnamning Vi va Ziyam xalq qo'shiqlari ham kiritilgan. O'zbek milliy hazil mutoyiba san'ati bo'lgan askiya asosan Farg'ona vodiysida keng tarqalgan bo'lib, askiyada improvizatsiya, qochirim va so'zga chechanlik muhim o'rin tutadi. 27 noyabr kuni Turkiya poytaxti Anqara shahrida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasi Turkiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ali Kemal Aydin bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar masalalari muhokama qilingan. Keyingi paytda Turkiya-O'zbekiston munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. Joriy yil yozida Turkiya Tashqi ishlar vaziri so'nggi 11 yil davomida ilk bor O'zbekistonga tashrif buyurdi. Kecha O'sh shahar sudi sobiq mer Melis Mirzakmatovni qamoqqa olish haqida qaror chiqardi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Mirzakmatovga nisbatan Jinoyat kodeksining 304-moddasi, ya'ni xizmat vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Prokuratura xabarida aytilishicha, Mirzakmatov O'sh shahridagi Novoyi ko'chasida joylashgan ko'prikni qurish jarayonida xizmat vakolatini suiiste'mol qilib, mamlakat qonunlari buzganlikda ayblanmoqda. Mirzakmatov tashabbusi bilan qurilishi boshlangan mazkur ko'prik uchun marafon ham o'tkazilib, bir necha 100,000 so'm pul yig'ilgan. Shu yilning 15 yanvar kuni O'sh shahar hokimligi uchun bo'lib o'tgan saylovda hokimlikka saylanmay qolgan Melis Mirzakmatov 2010-yilgi O'sh qirg'ini paytida ham shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha bor uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan. O'tgan yilning 5-dekabrda Melis Mirzakmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yigirma yettinchi noyabr kuni neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkilotining neft qazib olish ko'lamini kamaytirmaslik haqidagi qarori ortidan Rossiya milliy valyutasi rublning dollar va yevroga nisbatan qiymati rekord darajada pastladi. Bugun Rossiyadan olingan xabarlarga ko'ra, bir AQSh dollari qariyb 50 rublga yaqinlashib qolgan. Rossiya davlat budjetining deyarli yarmi energetika mahsulotlari eksportidan tushgan daromad hisobidan shakllanadi. Neft narxining arzonlashishi ham Ukraina bo'hroniga bog'liq iqtisodiy sanksiyalar tufayli Rossiya valyutasi joriy yil boshidan beri deyarli 30%ga qadrsizlangan. Kecha Gruziya prokuraturasi mamlakat sobiq prezidenti Mikhail Saakashviliga qotillik aybini qo'ydi. Saakashvili 2006-yilning 27-yanvarida Sandro Griglianni o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Saakashvili ushbu qotillikni yashirish uchun sobiq ichki ishlar vaziri Vana Mirabishvili va Konstitutsiya xavfsizligi departamentining sobiq rahbari Data Axalya bilan til biriktirgan. Avvalroq Saakashviliga 5 million AQSh dollari miqdoridagi davlat mulkini shaxsiy ehtiyojlari uchun o'zlashtirganlik aybi ham qo'yilgan. Ayni paytda Saakashviliga nisbatan ilgari surilgan vakolatni suiiste'mol qilganlik ayblovlari ham bo'lib, bular 2007-yil noyabr oyida Tbilisida aksil hukumat namoyishlarini kuch bilan bostirgani hamda Imedia telekanaliga bostirib kirgani bilan bog'liqdir. Sobiq prezident o'tgan yili ikkinchi muddati tugashi ortidan Gruziyani tark etgan. Payshanba kuni o'z ishini boshlagan Ukrainaning yangi parlamenti Arseniy Yatsenyukni bosh vazir lavozimiga qaytadan sayladi. Verxovnaya Rada 27 noyabr kuni o'tgan birinchi sessiyasida sobiq bosh vazir o'rinbosari Vladimir Groysmanni parlament spikeri etib tayinladi. Parlament saylovlari sobiq prezident Viktor Yanukovichning ommaviy norozilik namoyishlari natijasida mamlakatni tark etishidan 8 oy o'tib o'tkazildi.
Yangiliklar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishlarimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining Qiziltepa qishlog'ida yashagan 29 yashar Nurjamol Toptiyeva, uni zo'rlab keyin shantaj qilgan 40 yashar Abdumalik Xalilovni chavaqlab tashladi. Sud Nurjamol Toptiyevani qasddan odam o'ldirganlikda aybdor deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Muxbirimiz bu fojia tafsilotlarini o'rgangan. Birozdan so'ng uning hikoyasini eshitishingiz mumkin. Hozir esa boshqa mavzu. So'nggi oylarda xorijdan mehnat muhojirlarining ommaviy qaytishi ko'payishi ortidan O'zbekiston viloyatlarida jinoyatchilik ko'lami ortgani to'g'risida xabarlar ko'p. Qaytib kelayotganlarning aksari o'zlari yashaydigan mamlakatlarda migratsiya qonunlarini buzgani uchun deport qilingan o'zbekistonliklardir. O'zbekistonda ish yo'qligi bois qaytib kelgan muhojirlar noqonuniy yo'llar orqali pul topishga harakat qilmoqda, joylarda jinoyatchilik ko'lami ham oshayotgani kuzatilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz Hurmat Bobojon o'rgandi.
So'nggi oylarda Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlarning uylariga ommaviy qaytishi kuzatilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ularning aksari o'zlari yashaydigan mamlakatlarda migratsiya qonunlarini buzgani uchun deport qilingan o'zbekistonliklardir. O'zbekistonlik Muhiddinga ko'ra, qaytib borishi taqiqlangan mehnat muhojirlari O'zbekistonda ish topolmay qiynalishyapti.
Endi ba'zilarga birdan bu yomon udar bo'libdi. Qay birdan masalan O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin ba'bir u yerda ish topolmaydi, maqlolmaydi ba'bir o'zini tutolmaydi. Ba'bir u bu yerdagi oylik, masalan u yerdagi oylik bilan bu yerdagi oylikka chidolmaydi. Yerdagi kam deydi, u yerdagi ko'p edi deydi. Ko'p oylikka ba'bir o'rgab qoladi. Bu har bir inson o'zini qanaqa qilib yursa ham hammasiga chidiyman deb yursam, bir yaxshi pulni ko'rgandan keyin.
Keyingi oylarda Rossiya hukumati muhojirlar sonini kamaytirish maqsadida mardikorlar jumladan o'zbekistonliklarni ommaviy ravishda deport qila boshladi. Kimlardir esa Rossiyadan muddati o'tgan pasportini almashtirgani kelib, O'zbekistondan qaytib keta olmayapti. Janubiy Koreyada ishlab kelganlarni ko'pchiligi esa deport qilinganlardan so'ng O'zbekistonda jarimaga tortilmoqda.
O'zi shartnomada unaqa shartnoma bor-ku, mana O'zbekiston bilan Koreya shartnoma ishga yuborayotgan shaxsda shu unaqasi agar degan o'sha yerda unaqa ogohlantirish bor ekanda unaqasi nima deydi agar masalan o'z fuqaro borib u yerda 5 yil ishlab 5 yildan keyin noqonuniy tarzda shu nelegal bo'lib ishlasa qaytib kelmasa vataniga o'z boshimchalik bilan u qolsa agar unga unaqa jarima bor ekan O'zbekiston. O'zim ham guvohi ham bo'lganman. Shu 10 yil 15 yil ishlaganlarniki shu ko'pi bilan 20 ming AQSh dollariga unaqa bo'ldi.
Buxorolik bloger Nafisaning aytishicha, mardikorlarning qaytishi bilan shaharda noqonuniy taksichilar va marshrutka haydovchilari soni ko'paygan. Hozir shaharda noqonuniy taksistlar ko'p. Aynan qaytib kelgan migrantlar hisobiga ko'paymoqda. Taksichilar ko'paygani uchun tushum ham kamayib ketgan. Ayni paytda valyutachilar soni ham ko'paygan. Buxoro markazidagi Kriti qora bozorda valyutachilarning ko'pchiligi Rossiyadan qaytib kelgan va keta olmay yurgan migrantlardir. Ko'pchiligida zaprit bor. Deport qilingan Rossiya Federatsiyasidan bundaylar hozir juda ko'paygan, ayniqsa Buxoro, Navoiy, Samarqandda deya bildirdi buxorolik bloger Nafisa. Suhbatdosh muhojirlar armiyasining qaytishi ortidan Buxoroda jinoyatchilik ko'lami ham ortganini aytadi. Qaytib kelganlar ko'payib, bekorchilikdan mana shunaqa holatlar ko'paymoqda, deydi buxorolik bloger. Ayni paytda viloyatlarda tashqariga chiqib ketgan o'zbekistonliklarni qaytarish tadbirlari davom etmoqda. Militsiya nazirlari va mahalla faollari uyma-uy yurib, xorijdan qaytmaganlarning ota-onalariga bosimlar qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yili chet davlatlarda ishlab yurgan yurtdoshlarini dangasalar deb atagan edi.
Bir-biridan non topish uchun shu yerga borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yerga borib sharmanda qiladi hammamiz.
O'zbekiston prezidentining ushbu bayonoti ortidan mehnat muhojirlarini Rossiyadan ommaviy qaytarish boshlandi. Kelasi yildan esa Rossiyaga borish uchun O'zbekistondagi idoralardan ruxsat olish kerak bo'ladi. Toshkentda 26 noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'inida o'zbekistonliklarni Rossiyada uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish masalasi ko'tarilgan edi. Agar mazkur kelishuv kuchga kiradigan bo'lsa, Rossiyaning vakolatli organlari O'zbekistonning tegishli idoralari bilan ishchilar soni masalasida oldindan kelishi lozim bo'ladi. Eslash joiz, 2009 yildan beri O'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni jihatdan Rossiyadagi xorijliklar orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada hozir 2 million 700 ming, norasmiy manbalarga ko'ra esa kamida 5 million O'zbekistonlik muhojir bor.
Hurmat Bobojon edi, mehnat migratsiyasi mavzuini davom ettiramiz. Avvalgi eshitirishlarimizda bir necha bor aytdikki, 2015 yilning 1 yanvaridan boshlab Rossiya Federatsiyasida mehnat migratsiyasiga oid qonunlarga bir qator o'zgartishlar kiritilyapti va o'sha o'zgartishlar nimalardan iborat? Bu juda katta savol, lekin shu savol doirasidagi bir necha eng muhimlariga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek javob topishga urinib ko'rdi. Marhamat.
So'nggi paytlarda ozodlik tahririyatiga taxminan bir mazmundagi ko'plab savollar kelib tushmoqda. Moskvadan ekanini yozgan Hamid, sizlardan iltimos. Men dekabr oyida razrishenie qilmoqchi edim. Mabodo razrishenie qilsam, yangi yildan keyin ham u harakatda qoladimi? Shu haqda ma'lumot bersangiz, deya savol bilan murojaat qildi. Rossiyada mehnat qilayotgan Eldor esa, dekabr oyida razrishenie rabuti qilib olsam, kelasi yil bemalol yura olamanmi? Yoki patent qilganim yaxshimi? Savoli qiziqtirayotganini ma'lum qildi. 26 noyabr kuni Russia Today matbuot zalida uyushtirilgan anjumanda Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining xorij fuqarolar bilan ishlarni tashkil etish departamenti rahbariyati migratsiya sohasida yaqin orada kiritilajak yangiliklar yuzasidan savollarga javob berdi. Anjumanni boshlab bergan Rossiya Federal Migratsiya Xizmati matbuot kotibasi Zalina Karnilova, bugungi patent tizimi 2010 yilning 1 iyulidan buyon amal qilib kelayotganini eslatdi.
На сегодняшний день уже существует институт патентирования, который позволяет работать иностранцам у физического лица. Сейчас
появился Hozirga kelib jismoniy shaxslarga ishlashni ruxsat beruvchi patentlash tizimi mavjud. Endi patent yordamida yuridik shaxslarga ishlash imkoniyati vujudga keldi. Men alohida urg'ulab o'tishim zarurki, bu Rossiyaga vizasiz kirish ruxsatiga ega bo'lgan mamlakatlar fuqarolarigagina tegishlidir, dedi Zalina Karnilova. Departament rahbariyatiga jurnalistlar tomonidan berilgan birinchi savol kutilgandek patentlarning yangi ko'rinishi borasida bo'ldi. Xorij fuqarolar bilan ishlashni tashkil etish departamenti boshlig'i Sergey Chimrikovich, masalan, 2015 yilning sentyabriga qadar amal qilish muddatiga ega bo'lgan patentlar muddati va to'lovlari o'zgaradimi savoliga bunday javob berdi.
Rashen na robotu vydanye v 14 году будет действовать до срока их окончания. Патенты также будут действовать, и авансовый платёж они будут оплачивать, который существует на сегодняшний день до окончания этого.
2014 yılda berilgan ishga ruxsatnomalar o'zining amal qilish muddatiga qadar o'z kuchini saqlab qoladi. Patentlar ham amal qiladi va ularning avans to'lovlari bugungi kungi narxlar asosida patent muhlati yakuniga qadar ishlaydi, dedi Rossiya FMS departamenti boshlig'i Sergey Chimnikovich. Yangi qoidalarga ko'ra, har bir Rossiya mintaqasi patent narxini o'z belgilab olishi va uning eng kam miqdori 1586 rublni tashkil etishini ham aytdi. U 2013 yilning yanvar oyidan beri Rossiyadan 1 100 mingga yaqin odam migratsiya qonunchiligini buzgani uchun mamlakatdan chiqarib yuborilganini jurnalistlarga eslatdi. Migratsiya xizmat xodimlari muhojirlarni qiziqtiruvchi boshqa savollarga ham javob berdi. Departament boshlig'i muavini Dmitriy Demidenko yangi qoidalarga ko'ra majburiy bo'lgan rus tilini bilish to'g'risidagi sertifikatlar masalasiga to'xtaldi. U 1991 yilgacha yoki undan keyingi davrda rus tilini o'qiganligi to'g'risida zaruriy hujjatlarni ko'rsatgan shaxslarga rus tilidan imtihon topshirish shart emasligini aytdi.
В данном случае он представляет документ о том, что он закончил, да. Это все сохраняется.
Bunday holatda u idoraga o'qiganligi to'g'risida hujjatni taqdim etadi. Bu o'zgarishsiz qoldi. Boshqa hollarda yuqori malakali mutaxassislardan tashqari barcha mehnat muhojirlari rus tili, qonunchiligi va tarixini bilish to'g'risida sertifikatni taqdim etishi qonunda belgilandi, dedi Dmitriy Demidenko. FMS xodimi Rossiya migratsiya qonunchiligiga joriy qilingan 4 yildan ko'proq vaqt davomida mehnat muhojirlar uchun patentlar mamlakat g'aznasiga 35 milliard rubl daromad keltirgani qaydga olinganini ma'lum qildi. Demidenko anjumanga yig'ilganlarga bu mablag'dan deyarli yarmisi 2014 yilning o'tgan 10 oyi davomida jamlanganini xabar qildi. FMS rahbariyati shuningdek noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash avj oldirilishi va idora hisob-kitobiga ko'ra Rossiyada 5 millionga yaqin odam noqonuniy mehnat faoliyatini yuritayotgani, bu esa davlat byudjetiga 62 milliard rubl zarar keltirayotganini ochiqladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldimizdagi 10 daqiqa davomida mana bu ikki mavzuni yoritamiz. Qasos: zo'rlagan erkakni pichoqlab o'ldirgan ayol 10 yilga kesildi. Moliyaviy piramida, Forex, MMC firiblaridan o'zbekistonliklar ham kuyib qoldi. Kuni kecha o'zining kasodga uchragani iddaosi bilan 50 mingdan ortiq mijozi pulini qaytarib bera olmasligini e'lon qilgan Rossiyadagi Forex MMC chuv tushirganlar orasida o'zbekistonliklar ham talaygina. Valyuta bozorida oldi-sotdi qilib kelgan bu shirkatga minglab, 10 minglab dollarini ishonganlar jamoatchilikni bunday firibgarlikdan ogoh bo'lishga chaqirmoqda. Forex MMC'sining firibgarligi tafsilotlari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur.
O'zbekistonlik Azizbek o'tgan yili Forex MMC brokerlik shirkatiga 5000 AQSh dollariga yaqin pulini ishonib topshirgan. O'z mablag'ini virtual valyuta bozoridagi oldi-sotdi bilan shug'ullanuvchi bu shirkatga berib qo'yishgan uni Rossiya telekanallaridagi reklamalar undagan.
50 mingdan ortiq investor bor edi. Chunki bular RBK degan telekanal bor. O'sha kanal juda ko'p reklama qilardi bu Forex MMC sida. O'sha yerda treyderlarni chaqirib, juda ko'p suhbatlar bo'lardi RBK da. Hamma odam ishongan, faoliyati zakonli, litsenziya hamma narsasini litsenziyalashtirilgan edi bular.
Deydi Azizbek. Forex MMC nafaqat Rossiya telekanallari, balki sobiq ittifoq hududida ham keng reklama qilingan shirkatlardan bo'lgan. Xususan uz.domendagi qator yarim rasmiy saytlarda ham o'zbekistonliklarni Forex MMC kabi yetuk mutaxassislar ishlovchi shirkat orqali xorij valyutalari o'rtasidagi farqdan katta daromad qilishga undovchi, bu guruh uyushtirayotgan treninglarda qatnashishga taklif qiluvchi maqolalar bosilgan. Azizbekning ta'kidicha, o'z tanish bilishlari orasida bunday reklamaga ishonib, moliyaviy piramida turiga ilinganlar anchagina.
Hozir bilasiz, internetda juda ko'p o'tirishadi odamlar. Bizning kurukda o'sha bitta odam bilgan, keyin o'sha odamning orqali bilib shunaqa bo'lib investitsiya qilishganda, men Tulki xonimizni bilaman. O'z mashinasini sotib 18700 dollar pulini tiqqan. U bolaning puli ham qolib ketdi o'sha yerda. Juda ko'p, agar aytadigan bo'lsam, men tanishlarim juda ko'p Toshkentdan. Hamma sozi kuyib qoldi. Kimga murojaat qilishni bilmayapti.
deydi Azizbek. Joriy yilning avgust oyida Forex MMCs o'z mijozlariga pullarni qaytarib berishni paysalga sola boshlaganidan so'ng, ijtimoiy tarmoqlarda bu shirkatning navbatdagi moliyaviy firibgarlar piramidasi ekan haqidagi fikrlar ko'payib ketdi. Oqibatda yuzaga kelgan sarosima ortidan mijozlarning aksariyati o'z pulini qaytarib olish harakatini boshladi. Noyabr oyining 10-chisiga kelib, shirkat o'z saytidagi butun faoliyatini Forex MMCs guruhi prezidenti Roman Kamisa bayonoti bilan tugatdi. Unda uzoq yillar halol ishlab, mijozlariga astoydil xizmat ko'rsatib kelgani iddao qilingan bu shirkatning Dengi Online kabi o'rtakash guruhlar firibgarligi qurboni bo'lgani iddao etildi. Hozirda butun boshli saytdan ana shu bayonot qolaversa shirkatning Rossiya bosh prokurori Yuriy Chaykanovga yozgan murojaat arizasi matnidan boshqa narsa yo'q. Bosh prokuror nomiga yozilgan maktubda Forex MMCs rahbari o'zining moliyaviy firibgarlik qurboni ekanidan shikoyat qilib, o'rtakashlarni jazoga tortishni so'ragan. Ozodlik bilan suhbatda Rossiya bosh prokuraturasi matbuot xizmati Forex MMCs prezidentining bunday murojaati mamlakat qonunlariga mos kelmasligini bildirdi.
Дело в том, что Генеральная прокуратура не занимается возбуждением уголовных дел. Прокуратура может только осуществлять надзор за расследованием, а само следствие, возбуждение собственно уголовного дела это ведение Следственного комитета по нашему.
Gap shundaki, Rossiya bosh prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'atish bilan shug'ullanmaydi. Prokuratura tergov jarayoni ustidan nazoratni amalga oshiradi xolos. Bizning qonunlarga ko'ra jinoiy ish qo'zg'ash bu tergov qo'mitasi vakolatiga kiradi va shu bois bunday so'rovlar ham ana shu qo'mitaga qilinishi lozim. Forex MMCs bo'yicha qandaydir jarayon borligidan bexabarman dedi prokuratura matbuot xizmati xodimasi. O'z mijozlariga yiliga 100% daromad va'dasi bilan 2007-yilda Rossiyada ish boshlagan Forex MMCs top 20 deb nomlangan mexanizm orqali xususiy investorlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Rossiya poytaxtidagi ijarasi eng qimmat Moskva City biznes markazidagi muhtasham ofis, qimmat reklamalar va bu reklamalarga mashhur san'at arboblari va shou-biznes yulduzlarini jalb qilish orqali Forex MMCs o'zini jiddiy va ishonchli shirkat sifatida taqdim etishga muvaffaq bo'lgan. Bugungi kelib ayon bo'lishicha Forex MMCs ham eng boshda aldangan mijozlar pulidan yangilariga bir muddat to'lab, o'ziga butun boshliq qurbonlar zanjirini yig'ib, so'ngra bir kechada g'oyib bo'ladigan moliyaviy piramidalarning navbatdagisidir. Ro'yxatga olingan joyi Grenadin oroli, pochta manzili esa Qibrus deb ko'rsatilgan Forex MMCs sheriklari ham Panama va Virginiya orollari kabi ofshor hududlarda ro'yxatga olingan, ammo asl egasi va manzilini birov bilmaydigan shirkatlardir. Butun faoliyat ana shunday firibgarlik ustiga qurilgan Forex MMCs shirkatining sirli egalari aldangan mijozlarning milliardlab dollarini o'zlashtirib g'oyib bo'lar ekan. Kuzatuvchilarga ko'ra Rossiya va post-sovet qonunchiligida maxsus qoldirilayotgan bo'shliqdan unumli foydalangan. Yillardan beri bunday piramidalar istaganida tug'ilib, istaganida g'oyib bo'layotgan Rossiyada hozirga qadar xorij valyutasi bilan oldi-sotdi qiluvchi forex shirkatlari faoliyatini tartibga soluvchi qonun yo'q. Taklif etilgan qonun loyihasi esa Davlat Dumasi tomonidan qabul qilinmay kelinmoqda. Bunday vaziyatda esa tahlilchilarga ko'ra mijoz sarmoyalari xavfsizligini hech kim kafolatlamaydi va ular chuv tushganda bundaylarga qonuniy haq berilmagani bois, ularni hech kim himoya ham qilmaydi. Shu bois mutaxassislar fikricha, ayni kunlarda o'z sarmoyalari qaytarilishi talabi bilan petitsiya yig'ayotgan Azizbek kabi Forex MMCs sarmoyachilar urinishlaridan natija chiqishiga deyarli umid yo'q.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni ochmagan faqat tirikchilik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Bugun Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari Ozod nazarni eshitirishimizning 2-chi yarmida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Farg'onada yuz bergan bir dahshatli ayanchli fojia tafsilotlari. Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Qiziltepa qishlog'ida yashagan 29 yashar Nurjamol Toptiyev va uni zo'rlab keyin shantaj qilgan 40 yashar Abdumalik Xalilovni chavaqlab tashladi. Sud uni qasddan odam o'ldirganlikda aybdor deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Nurjamolning yaqinlari uning o'z nomusi va oilasini himoya qilish uchun ilotsizlikdan qotillikka borganini sud hisobga olmaganidan va unga juda qattiq jazo tayinlanganidan shikoyat qilmoqda. Fojia tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani jinoyat ishlari sudi Oltiariq tumanining Qiziltepa qishlog'ida yashagan 3 farzandning onasi 29 yashar Nurjamol Toptiyevani qasddan odam o'ldirganlikda aybdor deb topib, 31 oktyabr kuni uni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sudning bu hukmidan norozi bo'lgan Nurjamolning eri Jahongir Toptiyevning ozodlikka aytishicha, uning xotini shantaj qurboni bo'lgan.
Или 30 метра, то есть любую из пацанца, любую из меню ему. А у меня на кике нога мы здесь. А у куда я не олиген был еще бахтарик черепта на омусы кетелеген. Так у нас вринде. И кеген съемки оковаген телефонге, урук кишкен кеткеген. Шо айтсен интернетке чарумаламан, кек суратларды. Бу буду коктен.
Deydi Nurjamolning eri. Jahongir shundan so'ng xotini kamgap va kasal bo'lib qolganini aytar ekan, Abdumalik Xalilov shantaj qilishda davom etganini aytadi.
Men shantaj bitdi uni qo'qitganda, o'zi faqat chiqaradi, faqat rasmni o'shandan qo'qib yuborgan ekan-da, men uni bilmaganman. Nazarasi qochib, uni men dam soldirib, duxni yotkizib yuribdim bir oydan beri. O'shanda aytdim, nima bo'ldi desam, chorib so'radim, kechiraman hamma narsani. Menga aytgan, nimaga qo'rqdingiz? Men yashiryapsizlar dedi. Shu kirib meni urib shundan ketkizib shu nomusimga tegan edi bir oy oldin. Men shuni aytolmay qo'rqib yuruvdim. Telefonga zaps qilib, syomka qilib tarqatib yuboraman rasmlaringizni. Men qo'rqsiz shu bolalarni o'ylab, uchta bolani siz o'ylab, etsam o'ltirib yuborasiz, suyib yuborasiz, hozir hammamiz qo'rqib aytmoqdim. Hikmatni nomusiga shunaqa qilib tegdi deyuvdi. Bo'pti dedim, aytmaganim uchun narsalaringni erishtirib ketaveri dedi. Javob: bolalar menda qolaveradi dedim, meni aldasam bo'lsin, yig'ladi rasul. Yo'q, men qo'rqqanim nima qilishni bilmadim.
Deydi Jahongir. Uning aytishicha, shu gapdan so'ng ertasi kuni xotini Abdumalikni chavaqlab tashlagan.
Men ertaman molga chiqib ketganman, bu yig'lab qolgan uyda ozondan noto'g'ri dasturxonda o'tirgan joyiga bu yana kirganda Kaluchi 1.5 million pul bersang, kaluchi telefondagi o'chirib yuboraman. Meni oilam yo'q-ku, darvozani hayotim yo'q bo'ldi. Yerdim meni hayotimni rasmni chiqarib, qo'lidan topib uyga totmoqchi bo'lgan. Sabrning suvida yosh bolalarim uyg'onib yig'lagan. Yanjir yig'laganda, ularni mali suvi tomonga qarab turganda bu yog'och bilan boshiga solgan. Boshiga solganda u hushini yo'qotib yiqilganda dasturxondagi pichoq bilan uyi qo'qqan pichoqni urgan. To'xtamasdan pichoq chiqib tashlagan. Men 500 metr narida o'sha talab bondima mollab o'qiyapti. Yugurib kelsam, ahvol shunaqa, pichoqlab tashlagan, u yotibdi dasturxonda qonga belanib, xotinining 3-ta 4-tasi mahkam bo'g'ib faqat tortishyapti. Kechiram, odamlar qo'lidan chiqib ketdi. Endi vajohati juda kuchli, o'lgan odamning ustiga chiqib 18-ta pichoq urgan ekan-da, maydalab ustiga o'tirib olib chaqlab qon chaqirayotib to'xtamasang dedingiz hayotimni yeringiz
dedi Jahongir. Jahongirning aytishicha shantaj domiga tushib qolgan xotini bu azoblarga xotima berish uchun boshqa chora topolmagan. Sud esa uning shantaj qilinganini noiyojlikdan qotillikka qo'l urganini e'tiborga olmagan.
Etki yig'lar nima uchun men shunday holatimda kirardi yana menga pul so'radi. U kirdi. O'lmasdi-ku men uni chaqirmadim bir o'zim. Men hayolimda ham o'g'lini uni kutib o'ldim. Men o'ldim. Javobimni beraverdi. Yig'lab o'zimga chiqmay o'tirgan joyimda u kirib yana o'sha pulni talab qilib, yana rasmini tarqataman degandan keyin dedi, o'zimni yo'qotib qo'ydim, nima deyishimni. Ekspert xulosasini boshqani hech qanaqa chaqirmadi. Prokuror 10 yil so'rasa, shu 10 yilcha qolib ketdi.
Dedi Jahongir Toptiyev. Nurjamol Toptiyevaning advokati Rustam Abdurahmonov ham sudning qaroridan norozi ekanligini ozodlikka aytdi. Abdumalik Halilov 2 marta qo'rqitib ayolning nomusiga tekkan, 3-chi martasida ayolning sabri boshqa chidamagan. Bu haqda ekspertning xulosasi ham bor. Nurjamol qotillik sodir qilganda kuchlik affekt holatida bo'lgan. Men sudning hukmidan noroziman. Apellyatsiyaga ham sud bu ishni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-chi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish moddasi bilan malakalashi lozim edi deb yozib berdim. 2 dekabrda apellyatsiya bo'ladi, ko'ramiz, dedi ozodlikka advokat Rustam Abdurahmonov. Bu hukm yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbek xalqining askiya san'ati UNESCO'ning nomoddiy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritildi. Bu haqdagi xabarlarga qaraganda 27 noyabr kuni UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish qo'mitasi yangi ro'yxatga taqdim qilingan nomzodlarni ko'rib chiqib, o'zbek askiyasini ham munosib topgan. 27 noyabr kuni Turkiya poytaxti Ankara'da O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasi Turkiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ali Kemal Aydin bilan uchrashdi. Xabarlarga qaraganda uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabat masalalari muhokama qilingan. Kecha O'sh shahar sudi sobiq mer Melis Mirzakmatovni qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqardi. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Mirzakmatovga nisbatan Jinoyat kodeksining 304-chi moddasi, xizmat vakolatini suiiste'mol qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'i ochilib, unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. 27 noyabr kuni neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEKning neft qazib olish ko'lamini kamaytirilmaslik haqidagi qarori ortidan Rossiya milliy valyutasi rublning dollar va yevroga nisbatan qiymati rekord darajada pastladi. Bugun Rossiyadan olingan xabarlarga qaraganda 1 AQSh dollari qariyb 50 rublga yaqinlashib qolgan. Mintaqa xabarlari. O'sh shahar sobiq meri Melis Mirzakmatovga jinoyat ishi ochilib, uni qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqdi. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi Mirzakmatovni xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblab, unga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Qirg'iziston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, Melis Mirzakmatov O'sh shahridagi Navoiy ko'chasida joylashgan ko'prikni qurish jarayonida xizmat vakolatini suiiste'mol qilib, mamlakat qonunlarini buzganlikda ayblanmoqda. 27 noyabrda Mirzakmatovga sirtdan qo'yilgan ayblovga ko'ra, u Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 304-chi moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Payshanba kuni O'sh shahar sudi Mirzakmatovni qamoqqa olish qarorini ham chiqardi. Mirzakmatov merlikdan ketishidan avval O'shning Alisher Navoiy ko'chasida katta estakada ko'prigini qurish tashabbusini ko'targan. Ko'prik loyihasiga shahar byudjetidan mablag' ajratilib, ko'prik qurilishiga uyushtirilgan marafonda bir necha 100,000 pul yig'ilgani ham aytilgan. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Mirzakmatov buyrug'i bilan 2013 yili ko'prik qurilishi uchun noqonuniy 2 marta tender o'tkazilgan. Buning natijasida davlatga 27 million so'mdan ortiq, taqriban 465 ming AQSh dollari miqdorida ziyon keltirilgan. Tergov natijasida Mirzakmatov Melisbek Jo'shbayevich O'sh shahri meri bo'lib turgan paytda Qirg'iz Respublikasining bir qancha qonunlarini buzgani aniqlandi. Eng ko'p pul sarflangan qurilishni boshlashga o'zboshimchalik bilan ruxsat bergan. O'shda quriluvchi katta ko'prikni texnik, iqtisodiy loyihasi bo'lmay turib qura boshlagan. Tergov yakunlanib, 304-chi modda bilan jinoyat ishi ochildi. O'sha kuni O'sh shahar sudining uni qamoqqa olish to'g'risidagi qarori chiqib, unga qidiruv e'lon qilindi, deydi Qirg'iziston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rasmiysi Almanbek Abdramanov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatda. Bungacha O'sh shahar prokuraturasi estakada ko'prigi bo'yicha jinoyat ishidan xizmat vakolatini suiiste'mol qilish holatini alohida ajratgan. Shu sababli eksmer javobgarligini ko'rib chiquvchi holat bo'yicha boshqa jinoyat ishi ochilgan. Tergov estakada ko'prigining texnik iqtisodiy asosi ishlab chiqilmay, moliya manbalari ko'rsatilmay turib qurilishi boshlanganini aniqlaganini bildirgan. Masala yuzasidan Mirzakmatovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Uning hozir chet davlatlarda yurgani borasida gumonlar aytilmoqda. Melis Mirzakmatov tomonidan tuzilgan Ulutlar birimligi partiyasi a'zosi Abdujapar Aqulov buni hukumatning bosimi sifatida baholaydi. Ayrim epizodlarni ajratib jinoiy ish ochishga tayyorlayapti degan gaplar bo'layotgan edi. Buni jamoatchilik keng siyosiy kampaniyalar boshlanishidan avval ta'qib sifatida baholashi mumkin. Bu yerda xalqning, janubiy poytaxtning manfaati xiyonat yo'q. Buni oldida turgan saylovlarga to'siq sifatida baholayman, dedi Abdujabbar Aqulov. O'tgan yilning dekabrida Melis Mirzaakhmatov o'sha shahar meri lavozimidan bo'shatilgan. Shundan keyin ko'prik loyihasi yo'qqa chiqarilib, uning qurilishi boshqa loyiha bo'yicha amalga oshirilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi avvalroq o'sha shahar merasining 3 xodimiga xizmat amalini suiiste'mol qilish, davlat manfaatlariga qarshi shartnoma imzolagan va noqonuniy tender o'tkazgan degan ayblov qo'ygan. Biroq ko'prik qurilishi bo'yicha ayblanayotgan shaxslar qo'yilayotgan ayblovlar asossiz ekanini aytishgan. Shu yilning 15-yanvar kuni o'sha shahar hokimligi uchun bo'lib o'tgan saylovda hokimlikka saylanmay qolgan Melis Mirzaakhmatov 2010-yilgi O'sh qirg'ini paytida ham shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marta uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan edi. O'tgan yilning 5-dekabrida Melis Mirzaakhmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni sifatida eshitirish olib boruvchisi Barno Anvar tayyorlagan ikkita maqolani havola qilmoqchimiz. Ikkalasi ham IŞİD bilan islom davlati deb atalayotgan radikal guruh bilan bog'liq yangilikdir. Birinchisi bu. O'zbekiston televideniyasi tırnak içide Mumay Daromad niyatida Rossiyaga ketib u yerda radikal guruhlar ta'siri bilan islomiy davlat safiga jihodga borgan Qashqadaryolik 27 yashar Nodir Javliyevning tazarrusini namoyish qildi. Bu prezident Islom Karimov mamlakat ulamolarini fuqarolarning islomiy davlat ta'siriga tushib qolishi oldini olishga chaqirganidan keyingi ilk hujjatli ko'rsatuvdir. Marhamat tinglang.
26 noyabr oqshomida O'zbekiston telekanalida Suriya va Iroqdagi islomiy davlat qilmishlari qoralangan ko'rsatuv namoyish qilindi. Aslida dunyo matbuoti diqqat markazida turgan islomiy davlat terrorchiligi O'zbekistondagi davlat va nodavlat teleradio kanallarida mutlaqo tilga olinmayotgani, hatto qisqa xabarlarda ham berilmayotgani kuzatilmoqda. Bunga qadar prezident Islom Karimov qatag'on qurbonlarini yod etish kuni munosabati bilan 31 avgust kuni shahidlar xotirasi xiyobonida so'zlagan nutqida diniy idora rahbarlarini terror xavfidan jiddiy ravishda ogohlantirgan hamda o'shanda ilk bor islomiy davlat haqida so'zlagan edi. Qarang, Iroqda nimalar bo'lyapti degan edi prezident Karimov jumladan. Bir bemaza mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Makka va Madinani pisand qilmasa, hech aqlga sig'maydigan tashviqotlarni tashkil qilsa, agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa nima bo'ladi? Bizning diniy idoramiz bu masalada qanday ishlarni qilyapti deya savol tashlagan edi prezident Karimov. Manfurlik nomosida 14 daqiqadan oshiqroq davom etgan hujjatli film O'zbekistonda suratga olinib, islomiy davlat xavfidan so'z ochgan ozodlikka ma'lum ilk hujjatli filmdir. Film Qashqadaryolik jihodchi yigit hikoyasi ustiga quriladi va Nodirning shu kunda tahlilchilar islomiy davlatga borayotgan markaziy osiyolik muhojirlar yo'li deb taqdim qilgan Rossiya, Turkiya, Suriya, Iroq yo'nalishida jihod maydoniga tushib qolgani aytiladi. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida tug'ilib o'sgan 27 yashar Duratgor usta Nodir Javliyev rasmiy televideniyada berilgan ko'rsatuvda aytilishicha Aldov yo'li bilan Rossiyaning Ufa shahriga boradi. Uni ish berish bahonasida chaqirgan Ibrohim va Abdurashid ismli shaxslar oxir-oqibat Nodir va uning ortidan izlab borgan oliy ma'lumotli moliyachi ukasi Nurbek Javliyevlarga radikal islom g'oyalarini singdirib Turkiyaga sotib yuboradi. Bu haqda Nodirning o'zi filmda bunday deydi.
Ibrohim kim turadi? 2 kun, 3 kunga bir. Akaxoni bor ekan, Abdurashid aka. U ham kelib turgan, da'vat qilaydi. U ham aloqasi bor o'sha hijratga, jihodga-da. Bir kvartiraga turgan bo'lsak, biz Ibrohim ikkalamiz ishlagan bo'lsak, sal 5-10 minut dam olsak, Ibrohim da'vat qiladi o'sha ish joyiga. Kelganimizdan keyin kvartiraga ochiq oydin da'vat bo'ladi. O'sha video ko'ramiz, yangi videolar islomiy harakatiga tegishli. Men o'sha haqiqatdan ham Turkiston islomiy harakatiga ilmsizlik tufayli kirib qolganimga haqiqatdan tan olaman. Ukamni ham shunaqa yo'lga kirishiga men sababchi degan. Turkiyaga hijrat qilib Suriyaga borganligim, mana shu jinoyatlarni sodir qilib qo'yganim bilan haqiqatdan afsusdaman. Ota-onamning yuzini yerga qaratganim, onam men tufayli, ukam tufayli kasal bo'lib qolganlar.
Manfurlik filmida so'zlagan Nodir Jovliyev edi. Ozodlik aka-uka Jovliyevlar tug'ilib o'sgan Shahrisabz tumanidagi manbalar bilan bog'landi. Ammo hozircha aka-ukalar haqida biror ma'lumot aniqlolmadi. Suhbatlashganimiz 3 manba, elektr toki bo'lmagani bo'yicha Shahrisabzliklarning katta qismi rasmiy televideniyaning bu ogohlantirishlaridan xabarsiz qolganini aytmoqda. Sud hujjatlariga asoslanib hozirlangan aytilgan ko'rsatuvda Turkiyadan Suriyaga o'tgan Nodir va u yerda jang harakatlarida ishtirok etgani va vataniga qarshi qurol ko'tarib jihod qilish maqsadida O'zbekistonga qaytganda qo'lga olingan aytiladi. Qashqadaryo jinoyat ishlari sudi sudyasi Mansur Abrayev Jovliyev ishiga oid tafsilotlarni bayon qiladi.
Yonida 8 gigabaytlik fleshkada turli diniy oqimdagi da'vat qiladigan, tirg'in solish va respublikada vaziyatni chigallashtirish tushirilgan video tasvirlari mavjud bo'lgan kontrabanda yo'li bilan O'zbekiston Respublikasiga olib o'tib Qirg'iziston osh hududidan Farg'ona viloyatiga yashirin yo'llar bilan o'tib kelib o'z harakatlarini O'zbekiston Respublikasidagi ya'ni dinga qiziqishi baland, bolalarini ham o'ziga og'dirgan holda yana qaytib ketish maqsadida kelgan.
Manfurlik ko'rsatuvga intervyu bergan sudya Abrayev so'zlaridan iqtibosida. Ozodlik Mansur Abrayev idorasi Qashqadaryo jinoyatchilar sudiga bog'landi, ammo sudya bilan kun davomida suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Turli manbalar, jumladan Qozog'iston va Rossiya maxfiy xizmatlari, Turkiya huquq faollari hisobicha Islomiy davlat safidagi o'zbek jangarlar soni 500 nafardan 1200 nafargachadir. O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvida ayovsiz xunrezlik va qotilliklarni sodir etayotgan gazandalar to'dasi deya ta'riflangan. Bu davlat safida 80 dan ortiq davlatdan borgan jangarlar. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytiladi. Biroq ularning soni haqida ma'lumot berilmagan. Ko'rsatuv so'ngida mamlakatdan chetda yurgan millionlab mehnat muhojirlarining barchasi nazoratsiz qolayotgani va Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining aksar qismi islomni niqob qilgan terrorchilarning potensial o'ljasi ekani urg'ulandi. Bundan O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarining jihodchilik g'oyalariga ishongan yoki aldanganlar soni haqidagi tasavvurni hech bo'lmasa taxmin qilish mumkin. Zero shu kunga qadar O'zbekiston hukumatı Suriya va Iroqda jang qilayotgan fuqarolarga oid biror bayonot bergani yo'q. Ayni paytda Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari, yaqinda esa Qozog'iston hukumat ham bu borada o'z rasmiy pozitsiyasini bildirgan hamda fuqarolarni terror g'oyalaridan saqlash uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini ma'lum qilgan. Qizig'i, Islomiy davlat safidagi markaziy osiyoliklar haqidagi tadqiqotlar va rasmiy bayonotlarning barchasida bu jangarlarning aksar qismini o'zbeklar tashkil qilishi aytilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Islom va musulmonlar eshittirishining yangi soni sifatida tayyorlangan ikki maqoladan birini tingladingiz. Eshittirish muallifi Barno Anvar navbatdagi maqolasida, Barno Anvarning navbatdagi maqolasi ham IŞİD bilan Islomiy davlat guruhi bilan bog'liq. Islomiy davlat jangarilari tomonidan asirga olinib, joriya qilib sotilgan uydan qochishga muvaffaq bo'lgan 20 yashar havla o'z ko'rgiliklarini ozodlikka so'zlab berdi. Bu yazidiy qiz 3 avgustda o'g'irlangan va shundan beri davom etgan qullikdan xalqaro koalitsiya havodan Mosul shahriga hujum uyushtirgan paytda qochishga muvaffaq bo'lgan. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan yana Barno Anvar.
Asl ismini sir saqlashni so'ragan va shartli ravishda Xavla deb atalayotgan bu qiz o'zining o'ta og'ir kunlari haqidagi hikoyasini so'zlarkan, 3 avgustdan beri o'tgan kunlar davomida og'ir qiynoqlarga solingani, u ortda tashlab qochgan dahshatli hayotda yana yuzlab ayollar kun ko'rayotganini so'zladi.
Avval maqsadina, shunda baj, u ba'dan almus.
Biz birinchi marta o'g'irlangan kunimizda ayollardan ajratilgan qizlarni kaltaklashdi. Bolalar bor ayollarni urmadilar. Qizlar bilan juda yomon munosabatda bo'lishdi. Keyin qizlarni Talafar shahriga olib borishdi va 3 qavatli binoga joylashtirishdi. 20-30 nafardan guruhlarga bo'lib, turli manzillarga sotishdi. Kimki bunga qarshilik qilsa, ularning sochlaridan tortib, kaltak va temirlar bilan urib olib ketishdi. Islomiy davlat jangchilari Suriya va Iroqdan edi. Men va 2 jiyanimni 20 qiz biriktirilgan guruhga qo'shishdi. Qizlarni bir-bir sotishdi. Oxirida men va yana 2 qiz qoldik. Meni eng katta yetakchisiga sotishdi. 1 jiyanimni esa Amirga, yana birini Amirning do'stiga sovg'a qilishdi. Bizni Mosuldagi uylardan biriga olib borishdi. biz o'sha yerdan qochdik. Yana 40 kishilik guruhdagi qizlarni esa Suriyaga olib ketdi. Ular orasida mening opam va jiyanim ham bor edi deya xotirlaydi. Ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan Havla. Uning aytishicha, Suriyaga olib ketilgan qizlarning qochishi imkonsiz, chunki bu qizlar asosan Roqqa shahriga olib borilmoqda. Bu shahar esa Islomiy davlatning markazi bo'lgani uchun hamma yoqda jangarilar bor. Shu tariqa Islomiy davlatning mosulga kirish ortidan ajratilgan va jangarilarga joriya qilib sotilgan ikki qiz, 20 yashar Havla va uning 21 yashar opasi, ularni qullikda saqlagan xonadonlardan qochishdi. Ammo qochishga qo'rqib yoki boshiga tushgan kunga rozi bo'lib yashayotgan yazidi ayollar yuzlabdir. Havlaning aytishicha, joriyalikdan qochish o'ta xavfli. Biz qochgan uyda 6 qiz bor edi. 3 qiz qochishga qo'rqib rozi bo'lmadi. Havodan hujum boshlangan paytda uy yaqiniga bomba tushdi va jangarilar ko'chaga shoshib samolyotni urib tushirish bilan ovora bo'lib qoldi. Biz qochmoqchi edik, eshiklar qulflangan ekan. Orqa eshikning kalitini topdik va o'sha yerdan qochdik. Tungi soat 11 da yo'lga tushdik, 45 daqiqacha yurdik. Keyin bir kishini uchratdik va unga qochganimizni agar tutib olishsa o'ldirishlarini aytdik. U kishi bizni uyiga olib ketdi. U yerda tunni o'tkazdik. Sahar soat 4 da bitta mashina topib kelib, shu mashina bilan uyimizga yetib olishimiz mumkinligini aytishdi. Haydovchi bizga yordam berishga rozi bo'ldi va bizni Kirkukka olib borib tashladi. U yerga esa akam keldi va bizni olib ketdi deydi. Ortda qolgan og'ir kunlarni xotirlagan Havla. Uning aytishicha, qizlarning ko'pchiligi o'z joniga qasd qilishga uringan. Havla ham 3 bora uringani, ammo to'xtatib qolishganini aytadi. Ha, biz bu haqda ko'p o'yladik. Men 3 bora harakat qildim, lekin jiyanlarim va opam to'xtatib qoldi. Ularning qurolini o'g'irlab o'zimni otmoqchi bo'ldim. Lekin quroldan foydalanishni biz umuman bilmaymiz-ku. Meni sotib olgan jangari suriyalik edi. Ular barcha yazidiy qizlardan islomni qabul qilishni talab qilishdi. Ularga o'xshab namoz o'qishimizni so'rashdi, deydi Havla. Qochishga jur'at topgan va hozir yaqinlari bag'riga qaytgan Havla, Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya qo'shinlari va amerikaliklar hamda Iroq hukumatiga murojaat yo'lladi. Men istardimki, ular Islomiy davlatni butunlay yo'q qilsalar. Men bu jangarilarni olovda yoqishlarini istardim. Hozir men akam, onam va singillarim bilan yolg'iz qoldim. Chunki u maxluqlar otamni o'ldirishdi, deydi Havla. Inson huquqlari faoli va tadqiqotchi Hitfir Damili 30 ga yaqin ona va bola Sinjar tog'lari bag'rida berkinishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Islomiy davlat bu ayollardan daromad manbai sifatida foydalanmoqda. Bu ayollar bir guruhdan boshqasiga qayta va qayta sotilmoqda va shu tariqa jangarilar orasida pul keltiruvchi molga aylantirilgan. Buni Suriya va Mosulda joriyalikdan qochgan ayollar ham tasdiqlaydi. Bizga kelgan ma'lumotga ko'ra, yaqindagina 30 ga yaqin yosh bolali ayol qochib Sinjar tog'lariga yashirindi. U yerdan esa xalqaro tashkilotlar ko'magida olib chiqilishi kutilmoqda, deydi Iroqlik inson huquqlari himoyachisi va tadqiqotchi Hitfir Damili. Uning aytishicha, shu kunga qadar jangarilar qo'ldan qochgan yazidiylar, ayollar, erkaklar va bolalar soni 200 dan ortiqdir. Lekin yosh qizlar saudiyalik, falastinlik va tunislik jangarilarga yoxud ularni qo'llovchilarga sotilishi bois aksar hollarda bedarak ketadilar. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Shunchaki bo'sh qorni ochmagan, faqat tirishlik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning bejim kunlarida tinglang. Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazar. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, odatda u yoki bu mamlakatni bosh vaziri o'rinbosari O'zbekistonga keladigan bo'lsa, qandaydir uchrashuvlar o'tkazadigan bo'lsa, ikki yillik xabardan ortiqroq narsaga tortmaydi. Lekin Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Kozakning kelishi 26 noyabrda iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlari aro komissiya yig'inida bo'lgan gaplar aytish mumkin millionlab o'zbekistonliklarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan gap bo'ldi o'sha joyda. O'zbekiston va Rossiya hukumatlarini mehnat migratsiyasiga oid kelishuv tuzish niyati hozircha niyat haqidagi gap aytilishicha kelasi yilni o'rtasida iyulda o'sha kelishuv qanday prinsiplarda tuzilishi haqida hukumatlar bir-biri bilan takliflarini ayirib boshlashadi. O'shandan keyin o'sha takliflar bir-biriga yoqsa kelishuv tuzilishi mumkin. Qanchalik real gap sizning nazaringizda mana shu?
Endi bilasizmi Sarvar aka, mana siz mana gapiryapsizmi, men efirga o'sha prezidentni o'tgan yil 19-iyunda Jizzax viloyatiga qilgan safari chog'ida o'sha bizni migrantlarimizni bir dangachalar, men ulardan nafratlanaman degan bir gaplari esimga keldi. Men o'ylagandimki, ana shu gapdan keyin O'zbekiston hukumati qanaqadir anti-migratsion bir siyosat ishlab chiqadi deb o'ylagan edim, chunki voqealarni rivoji ham shunga borayotgandi. Masalan, o'sha Mardikorga ketganlarni oilalarni ro'yxatga olish, ularni bir qandaydir ijtimoiy nafaqalardan mahrum qilish, shunaqa, lekin mana keyingi harakatlar, mana siz Dmitriy Kozakni O'zbekistonga tashrifiga gapiryapsiz, Kozakni tashrif paytida imzolanayotgan narsa, masalan, o'sha bevosita mehnat migrantlarimizni himoyasiga qaratilayotgan bir qadam, o'sha prezidentni gaplariga bir o'tga o'xshab tuyulyapti meni nazarimda. Endi albatta bu yerda o'sha bir katta xalqni juda katta qismi, ya'ni bir ishga loyiq 4-5 millionlik qismiga oid masala ketayotgan ekan, buni bevosita o'sha milliy masala darajasiga chiqadigan bir masala deb o'ylayman. Albatta qadamni qo'yilishini o'zi hozir bu juda katta gap, chunki shu qadamni ortidan baribir bizga o'xshagan nodavlat tashkilotlarga ozgina erkinlik tegishi mumkin. Mana masalan mardikorlarimizni u yoqda himoya qilish, ularga ish topib berish, hech bo'lmaganda masalan ularni bir holida xabar olish, ularni bir nobud bo'layotganlari bor, har xil keyin ularni jasadlarini olib kelolmaslik, har xil byurokratik to'siqlar bor, hech bo'lmasa o'sha byurokratik to'siqlar hal bo'lishi mumkin degan menda bir qandaydir haligi ijobiy nimalar bor.
Havasim kelyapti Abdurahmon, sizga havasim kelyapti. Sizga optimizmingizga havasim kelyapti, chunki menda o'sha optimizm yo'q, chunki kecha Mehnat vazirligini mehnat bo'yicha agentligi bilan muxbirimiz gaplashdi. O'sha agentlikni vakilini aytishicha, mehnat muhojiriga bunday kelishuv agar imzolanadigan bo'lsa, keyin yo'l ochishdan ko'ra bor yo'lni sal toraytirib qo'yadiganga o'xshaydi. O'sha agentlikni vakili aytayaptiki, kelishuv imzolanadigan bo'lsa, ishga ketuvchi o'zbekistonlik Rossiyadagi ish beruvchi bilan shartnomasi borligini ko'rsatish kerak va hokazo va hokazo degan gaplarni aytayapti-da. Menimcha, agar imzolanib qoladigan bo'lsa, bu yana bitta nazorat mexanizmiga aylanib ketadigandek o'sha kelishuv.
Siz Sarvar aka, endi O'zbekiston hukumatini menimcha ancha kuchli baholayapsiz. Uni qudratini, uni masalan o'sha migrantlar nazorat qila olishini menimcha ko'proq talab qilyapsiz. Men bunaqa deb o'ylamayman, sababi agar O'zbekiston hukumati aytaylik o'sha migrantlar nazorat qila olish Rossiyaga mana juda oddiy gaplar aytganda bir haligi yormaslikni bir chorasi iloji bo'lganda u turda soglashenie qilib yoki bizni qanaqadir bir davlatlar hukumatlar maylis qilib o'tirmasida o'zi bu narsani nima qilardi, o'zi yechardi bu narsani. Meni o'ylashimcha, masalan O'zbekiston hukumatini o'sha migrantlarimizni Rossiyaga ketishini oldini olish, ularga bir nazorat mexanizmlarini o'rnatishini iloji yo'q, chunki O'zbekiston hukumati amalda o'sha fuqarolarimizni o'sha migratsiya Rossiyaga ketmasligiga qarshi turolmaydi, buni iloji yo'q.
Shuning uchun O'zbekiston hukumati men nazarimda buni tan oldi va uni legallashtirishga harakat qilyapti. Bu endi haqiqatan men kecha o'sha internet tarmog'idan ham har xil maqolalarda o'qidim. Go'yo bu nazorat mexanizmi O'zbekiston hukumati o'sha migrantlarni nazorat qilmoqchi degan bir versiyalar paydo bo'lyapti. Bu holatimiz deb qismandan bor, lekin masalani umumiy tomoniga qaratadigan bo'lsangiz, bitta savol berish kerak bo'ladi. Bundan keyin O'zbekistonda migrantlar ko'payadi yetmaydi Rossiyaga kirgan. O'zbekistonda nima deydi, iqtisodiy sharoitlar o'sha bevosita migrantlarimiz Rossiyaga ketishini oldini oladigan iqtisodiy sharoitlar to'g'ri bo'ladimi yo'qmi degan savol qo'yish kerak bo'ladi va men bu narsani bir juda aksioma deb bilaman. Masalan, aytaylik, O'zbekistonda bundan keyin iqtisodiy sharoitlar, ahvol yaxshi bo'lmaydi va migrantlar soni oshadiki kamaymaydi. Bunday sharoitda O'zbekiston hukumati albatta, masalan, migratsiyani oldini ololmasligini juda yaxshi biladi. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistondagi ijtimoiy ahvol, iqtisodiy ahvol og'irlashib borar ekan, masalan, xalqni boqish bilan bog'liq juda jiddiy ishsizlikni oldini olish bilan juda bog'liq jiddiy muammolarga duch keladi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati faqatgina o'sha migrantlarimiz faoliyatini ma'lum darajada legallashtirishga, ularga ko'mak berishga majbur bo'lib qoladi. Ana shu majburlar mexanizmigina hozirgi masalan O'zbekiston hukumatini o'sha shunday oldinga qadam qo'yishiga sabab bo'ldi.
Imzolanish ehtimoli haqida xabar qilingan kelishuvga men pessimizm bilan qarar ekanman. Asossiz qaraganim yo'q, asossiz pessimizm bildirayotganim yo'q. Men pessimizmga asos bo'ladigan hujjat keltirdim. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. O'zbekiston televideniyasida Islomiy davlat guruhiga a'zolikda bir ayblanayotgan yigit haqida, umuman shu problema haqida ko'rsatuv qo'yildi kuni kecha. Bu mavzuni bir yaqindan kuzatib boradigan muxbirimiz aytishicha, umuman IŞİD mavzui O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida birinchi marta tilga olinishi emish. Siz Toshkentda yashaysiz, chindan ham shundaymi?
Endi elektron ommaviy axborot vositalarida, ya'ni internetda bu bo'yicha maxsus bir maqolalar uyushtirildi va O'zbekiston musulmonlar idorasini, o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani murojaatlari e'lon qilindi. Muxbiringiz qaysi jihatdan haq? Shu paytgacha O'zbekiston televideniyasi orqali, yani masalan, jamoatchilikka eng qulay dasturiy bo'lgan bu o'sha media vositasi bu albatta televideniya. Televideniyasi birinchi marta ko'rsatildi va juda ham chalajon chala bir holatda ko'rsatildi. Masalan, kecha ko'rsatuv ko'rdim, bu ko'rsatuv faqat o'sha birgina sudlanuvchini atrofidagi bo'lgan boshqalar misolida IŞİD, ya'ni Islomiy davlatni faoliyatiga bir qisqagina bir nazar tashlandi, lekin o'sha Islomiy davlatni o'zi nima, masalan, uni keltirib chiqarayotgan omillar nimalardan iborat, o'zbekistonliklarni u yerdagi ishtiroki bo'yicha birorta bir fakt yangragani yo'q. O'zbekiston hukumati haqiqatdan o'sha islomiy davlat masalasiga hozir bilmadim nima sababdan juda bir ehtiyotkorona yondashyapti. Faqat o'sha yuqorida aytganimdek, o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasining, musulmonlar idorasining ayrim ulamolarni bir chiqishlari internetda berildi xolos. Unga qarshi bir tashviqiy, ya'ni propaganda ishlari olib borilgani yo'q.
Endi mana siz aytishingiz bo'yicha qandaydir bir chala chulpa bir ish bo'pti o'sha ko'rsatuv. Gap nima haqda ketayotganini agar qo'shimcha bir informatsiyasi bo'lmasa, demak, tomoshabin tushunmaydi ham.
Juda to'g'ri, juda ham to'g'ri.
Endi o'sha qo'shimcha informatsiyani qandaydir bir boshqa ko'rsatuvlar orqali beriladimi? Masalan, qiziqqanlar uchun, qiziqarli bo'lishi uchun, lekin hali ko'pchilik qiziqmaydiganlar o'chirib qo'ya qoladigan bir uzundan uzoq davra suhbatlari bo'lardi yoki mutaxassislar bilan intervyular bo'lardi. Shu mavzuda shunday ko'rsatuvlar bormi? Nima bo'layotganini tushuntirib beradigan?
Yo'q, haqiqatda yo'q. Masalan, o'sha islomiy shoh rahbariyati o'zi nima o'z ketasida bo'lsa, qanaqa qilib yurishga keldi, uni hozirgi ahvoli qanday, masalan, xalqaro koalitsiya kuchlari unga qarshi nima qilyapti, unda O'zbekistonni ishtiroki masalasi nima bo'ladi, yoki unda o'zbekistonliklar necha kishi qatnashyapti, qanday biz janglarimiz bor degan ma'lumotlar yo'q. Masalan, siz Sarvar aka bir jihatdan juda ham haqsiz, masalan, uni avval islomiy davlat nima ekanligini tushunmaydigan bildirgan undan bexabar odam kecha ko'rsatuv ko'rib undan birorta bir ma'lumot ololmaydi.
Bu ko'rsatuv esizda bo'lsa, shahidlar xiyoboniga borganda prezident Karimov yoniga ikkita domlani o'tkazib olib, ularga bir nasihat qilgan bo'ludi. Xalqqa nasihat qilinglar, shunaqa bemazalar yaqin sharqqa ketib qolyapti degan mazmunda bir uzuq-yuluq bir gaplarni gapirganida endi shunga javoban qilingan ko'rsatuv bo'lsa kerak-da.
Endi albatta, men endi O'zbekiston hukumatida, hukumat maxsus kuchlar xizmatlarida bu ma'lumotlar yo'q deb o'ylamayman, chunki O'zbekiston hamma internetda.
Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini to'laligicha ozodlik saytida, ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.